Азатлык радиосунун микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгүн биз Азатлык архивинен татар әдәбияты тарихы хрестоматиясы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүгүн Абдулжаппар Кандалы һәм Абдулла Тукай иҗатларын тыңларбыз. Аларны Фуат Галимуллин һәм Хәким Сәлимҗанов укый.
Абдулла Тукай, туган авыл. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер шишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен, суы тәмен беләм. Шуңар күрә сөям, жаным тәнем беләм. Ходай шунда жан биргән, мин шунда туған. Иң әуәл Коръән аятын оқыған. Шунда белдем Рәсүлемиз Мөхәммәтне, нишек михнәт жафа күргән, нишек торған. Истән чыкмый монда минем күргәннәрем, шатлык белән уйнап гомер сүргәннәрем. Абый белән бергәләшеп кара җирне, сука белән йыртып-йыртып йөргәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп-күп эшләр күрем, билгесездер кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Габдулла Тукай, ана дугасы. Менә кич, зур авыл өстендә чыкты нурлы ай калкып. Көмешләнгән бөтен өйләр вә сәхрәләр тора балкып. Авыл тын. Иртәдән кичкә кадәр хезмәт итеп арган халык йоклый, каты, тәмле вә рәхәт уйкуга талган. Уранда өрм йетләр дә, авыл үлгән, тавыштын юк. Авыл кырында бер өйдә фәкать сүнми тора бер ут. Әнә шул өй эчендә ястуыннан соңра бер карчык намазлыкка утырган, бар җиһаннан күңелене арчып. Күтәргән кул дугага, ят итә ул шунда үз угылын, Ходаем ди, бәхетле булса иде сөйгән газиз угылым. Тамадыр мискинәнең тамчы-тамчы күзләреннән яш. Карагыз, шул дугамы инде Тәңре каршына бармас. Габдулла Тукай, таян Аллага. Эй бәһәле, эй кадерле, эй гунахсыз яш бала. Рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага. Я Ходай күрсәт диген ушбу җиһанда якты юл, ул рәхимле, әткәң әнкәңнән дә күп шәфкатьле ул. Саф әле күңелең синең, һичбер бузык уй кермәгән. Пак телең дә һич яраусыз сүзләр әйтеп күрмәгән. Пак җаның һәм пак тәнең, барлык вүҗүдең пак синең. Син фәрештә валчыгысың, йөзләрең аппак синең. Кыйлдыга, ихлас белән тезләндә Кыбла каршына, бел аны, керсез күңелдән тугры юл бар гаршенә. Эй бәһәле, эй кадерле, эй гунахсыз яш бала. Рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага. Габдулла Тукай, милли моңнар, ишеттем мин кичә берәү җырлый. Чын безнеңчә матур милли көй. Башка килә уйлар төрле-төрле. Әллә нинди зарлы моңлы көй. Өзелеп-өзелеп кенә әйтеп бирә татар күңеле ниләр сизгәнен. мискин болып тұрған 300 жылда тағдир бізді нешек изгенін, көпме михнат шеккен біздің халық, көпме көз яшлары төгілген, милли хисләр белән ялқынланып, сызылып-сызылып шыға көңілінен. Хайран болып, жырны тыңлап тұрдым, ташлап түген дүния ойларын. Көз алдында көрген түсілі болдым, бұлғар һәм ағидел бойларын. Түзәлмәдім, бардым жырлаушыға, дидім, қардаш, бұ күй, нинди күй? Жауабында милләттәшім миңа, бұ күй бола, дейді, әллү күй. Ғабдулла Тукай, сұры құртларға. Аристократ сұры құртлар, қалын құрсақ, кешек башлар, ашыйларсың бирем болған кішілер, ну ғажап, ой-ой. Халық батсын да бітсін, тек бұларының ішләрі көпсін, ауызлары ашық бик кейін, нейін бар, дай сюда, дай, дай. Ашар бізні де бұ құрсақ, басар тиз біз бұлай тұрсақ, Ая құрсақ, ая құрсақ, жиханны қопладың, вай-вай. Матур болар, бұ құрсақларға қаршы шаралар құрсақ, тұтып ярсақ бұларны біз заман өткермей, қартаймай. Ярық, дұслар, ярық дейм, шынки бізнің бәқтіміз шунда, шулай ютқан бізім, Иқбәлімізні бірдә қызғанмай. Житәр инді, житәр инді, давайте сызғаныйқ жинні, салып ташлы киімні, хиш үміт йоқ жинні сызғанмай. Хүжум керек ишанларға, сұры құрт гүмбә башларға, бітір сындыр қырып ташла, мәғәл ұрра вә біл банзай. Пайғамбардан қолан дин орнына келген шегеннерден, өзіне башқа бір дин қайдадыр исламыбыз ай-хай. Ізі де қалмаған диннің басып кеткен мәжусилер, мұны сізген мүсілманға шыдау мүмкін мі жан-жанмай. Ашап ятқан сұры құртқа қодалдым, мисле, Хәнжәр мин, бұларының мәсләгі бізні талау бит, бірде құтқармай. Яза көрмә, житәр артық Тукаев, вастрок бар бит, қоярлар астырып дарға, ятып тұр бірде қозғалмай. Язам, йоқ, тоқтамын мен хиш, олардан бірде құт шықмай, нидендір жанларым, Бұ құрқылардан бірде сызланмай. Шыбен жанымны шын юлда бирем, бін кәрре қызғанмим. Менім шын мәсләгім, юлым бүтінләй социаллардай. Бұ юл алтын юл, құтылыны тілесен, шул юл білән бар. Мұның сәлікләрі үлгенші, Ялғанларға алданмай. Ғабдулла Тукай, милләткә, бар уйым кишен күндүзін, сізнің хақта милләтім. Саулығың минем саулық, ауыруың минем ауыруым. Син қаршымда бар нәрседен дә изге һәм хөрмәтле, Дүния бирсәләрдә сатмам милләт миллиятымны. Синеке дип исәпләсәләр, бәхетле мин. Игелекле шагыйрың булырга ниятлимен. Күңелем милли дигән сүзне сөйә. Белмим нидән. Милләтем, мине милли ит, миңа шатлык бүләк ит. Хиш шексіз, һәр хиялдан татлыдыр милләт хиялы. Шаша қалсам, тик шул хиялдан гына булыр. Мине шагыйрлыктә мәңге тугры ит тәңрем, шунда гына күңелемнең бүтән теләк умтылышы. И күк, ал җанымны тик зинхар алма шөһрәтемне, минемчә онытылу, тибәрелү үлемнән яманрак. Үзем үлсәм дә, гаҗиз исемем үлмәсен, югалмасын. Минем тырышлыгым һәм эшләрем бушка китмәсен. Әгәр милләт мине илтифат итеп иске алса, шул минем максатым, теләгем һәм бәхетем. Мин сине яратуымны сөйләдем. И милләтем, мин ышанам ки, син дә мине дус күрерсең. Габдулла Тукай, китмибез. Кара йөзләр безне булмас эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә монда юк ирек, султан җиренә киттиләр. Китмибез без. Безгә анда мондагыдан эш кыен. Мондагы ун урнына ул җирдә 15 пион. Мондагы төслек торганда һәм казаклар гаскәре, камчылар шул иске камчы, башкалык тик фәсләре. Анда бит бардыр хазинәне талаучылар, шөкер. Аш мужиктан сум кисәкне тарткалаучы бар, шөкер. Без җүләрме? Үзебезне утка илтеп ник тирик? Бу кызу җирдән чыгып тагын сәкәргә ник кирик? Без күчәрбез. Иңелек күчсен безем әмсәремез, һәм дә кайтсын монда үткәргән безем агсәремез. Монда тудык, монда үстек, мондадыр безнең әҗәл. Бәйләмеш бу җиргә безне Тәңребез гыззы вә җәл. Иң бөек максат безем хөр мәмләкәт, хөр Русия. Тиз генә кузгалмыйбыз без, и грухы Русия. Ап ашык бер җаваптыр, сүздә түгел, басмада. Если лучше вам, туда сами, пожалуйте, господа. Габдулла Тукай. Кытыга. Көчләремне мин кара көннәргә саклый алмадым. Көннәремнең һичберендә чөнки ак дый алмадым. Булды юлда киртәләр, эттән күбәйде душманым. Чөнки залимнәрне, үстеннәрне яклый алмадым. Кайтмады үш, бетте күш, сынды кылыш, шул булды эш. Кирләнеп беттем үзем, дөньяны паклый алмадым.
Габдулла Тукай, Пшен базары, Яхут яңа кисек баш. Хаким Сәлимҗанов укый.
Башлый әле сүзне рәхмәт белән. Ят итәрләр кем белә рәхмәт белән. Алдымызда ат кәмитен күрәдем, һәм микитин җәмгатенә йөрәдем. Бу Казанда хуп-хуп эшләр күп тор, тик моның тәкъибере һич юктыр. Хакта гала нәрсә кылса ирке бар, рус викитинның Казанда сыркы бар. Анда бардыр бер мөселман пәһлеван, бик күчле гайрәтле җаван. Шәп батыр зәркун кеби, салсал кеби, хәйләгә оста Сәйд Баттал кеби. Бер хикая килде телемә ярый, яхшылап сөйләп бир булса ярый. Таңга калсын тирешеләр дә итчеләр, шәмчеләр дә майчылар кибетчеләр. Бер заман бардым мин Пшен базарына, шунда таптым мин азык язарма. Иртә белән кайнамакта бу базар, кайда баксаң анда тулган сәүдәгәр. Берсе сатмактадыр, берсе ала, берсе алды, бер шунда алдана. Монда хәлләр һәр заман шул икән, һәркем үз хәле белән мәшгуль икән. Йөгерешәләр сөртенә дә абына, барча мөэминнәр көфер почмагына. Нинди эш булган соңында, нәрсә бар? Бер сугыш чыккан мәлә я пожар. Мин дә чаптым шунда иннәр белән, Мәскәүский якка күз салсам, күрәм, тәгәрәп, юл уртасыннан таш килә, таш түгел лә бер киселгән баш килә. Баш килә шундый каты, шундый кызып, полный ход килгән трамвайны узып. Һәр тарап тулган караучы юксаны баш күпер чатына иткәч туктады. Күрделәр бер кисек әдәм башыны, аглай ук килде дә түкте яшыны. Гәүдәсе юк, бер ғәжәйеп баш ирер, шәһит ирер, ике күзе яш ирер. Юк аяғы гәүдәсе һәм юк кулы бер кисек баштыр һаман сөйләр теле. Сақалы ақ, йөзеннән нур чығар, күз камашыр һәр кем йөзенә бақар. Орды туфраққа йөзен қылды зари, зари, зари ялады Шәмсиғали. Йығлы һәр кем күзеннән яш сығып, йығлы кибеттән кәләп үшләр чығып. Һәм аяк астында яткан тиреләр барчасы да ай мескендә, ай мескендиләр. Йығламасқа бір мүсілман башы бу, һәр мүсілман бәндәнең жанашы бу. Ағлы кисік баш маның зарын сиди, ақсақаллар нәрсә булды дип сорый. Кызганычлы бір қияфәт яшы күз бірдә мескен баш булай дип башлый сүз. Баштан үткәнне сидимен таңлағыз, мин хаҗи хаҗа бардым 99. Күп тә ваф иттем Хиҗаз сахрасыны, Җиддәсен һәм Мәккәсен саңрасыны. Мин гласныйлыкта тормыштым янә бу шәһәрнең думасында ун сәнә. Һәм дә Мәскәүдән дә маллар алмышым, сумына 90 тиенне чәлмешем. Итә ирдем һәр көн Коръән хәтем, алмышым гомеремдә 15 ләп катын. Киш бар идем тәтәйләр рәтенә, әверелеп көндез кеше сүрәтенә. Артлыгымда бар иде бер хатыным, бер балам, ах күз нурым, ах алтыным. Карт көнімді анлар иптәшләр иде, яхшы юлдашлар вә сердәшләр иде. Анларны тартып алды миннән дию, сезгә вәҗиптер миңа ярдәм кылу. Кылмасагыз сез миңа ярдәм, әгәр сезгә миннән яумы мәхшәр дәва бар. Шунда картлар җәм булып киңәштеләр. Нишлибез соң, еглап эш булмас диләр. Кайсы әйтә, патшадан солдат сырыйк, ул диюне җедере белән аттырыйк. Кайсы әйтә, Садрый Максуды барыр, мәсәләне бәлки мәҗлескә салыр. Күп тырыштык аның өчен шар салып, ахырында думага да сайладык. Кайсы әйтә, Камчылы Ишан барыр, бәлки ул бу диюнең сихрын кайтарыр. Шунда уртада күп белекле карт кеше әйтә, Бу хакта минем фикрем тулшы, бу тик Карахмәтнең эше, инде ул мәгълүмегез көчле кеше. Ул барып алсын диюнең җанына, ул кайтарыр бу кисек башканыны. Барша картлар, яхшы бу, яхшы диләр, вәт беле рәхмәт бабай тапты диләр. Ул бабай фикрен туры итсен, Худа итте бермә, иң кеше шунда нида. Миннебай бар тиз Карахмәтне чакыр, шапты китте Миннебай шатыр-шытыр. Үтмәгәндер күз ачып йомган заман килде дә җитте каһарман пәһлеван. Стәде ул башны күтәреп бакмага, гайрәтен һәм куәтен күрсәтмәгә. Ничә көн зур әйләде күтәрмәде, зәррә мискал урыннан тибрәтмәде. Һич күтәрә алмаган хайран кала кешләнә, тирли батыр хәлдән тая. Ул баш әйтә бу Карахмәт шаштымы? Ул күтәрерлек җиңел бер башмы бу? Бер түгел мең Карахмәт килсә дә, бугач заикин бер булса да, һич насыйп булмас тараларга кузгату, файдасыздыр кузгатырга күз ату. Шикмәсен газапны булмый да, чөнки бер мең пот та гассып булмый да. Булмый да йөзләп гыйнат амбары бар, булмый да мең пот сыраның пары бар. Булмый да бардыр җәһаләт ун вагон, мин беләмлек дәгъвасы бер мең вагон. Иске изге фикре бардыр ун келет, һәр җәдит кяфыр җигерме склад. Хазирун, ах, нинди изге баш диләр, тик янә урына ябышмас диләр. Һәм үлә торды батырның сачлары, газбиле узыннан утлар шәшрәде. Мин диде дөньяда тормыйм ичмасам, шул залим дию башына кисмәсәм. Я үләм мин, я шуның муйнын кисәм, хак гыйнаят әйләр исәмен басам. Барша картлар бар, Карахмәт бар диләр, шул кисек баш хатынын коткар диләр. Бармыйор мы? Мин барам, әлбәт барам. Бармасам, дөнья кезе булсын харам. Бу гаһеттән соңра башның күзләре яктырып китте, ашылды изләре. Ул баш айта: «Эй батыр, рәхмәт сиңа йөкләдем мин, бик авыр зәхмәт сиңа. Барша иркеңнән ва сыркыңнән җидә булдың, бас сиңа миннән дә га. Эй әһле базар, бер юлы Фатиха уңсын карахмәттең юлы». Бір заман құллар білін тұлды сама, Әр кім шын көңілден қыладыға. Эй, Құдайым, бір қарахметке мәдет, Үш бұйылда бір аңа күш әм сәләт. Бір заман құллар салындылар түшіп, Көрділер келді трамвай етшіп. Әруан вагонға жерләшті кіріп, Алды пересат кібілен бір билет. Қызғалып кетті вагон жилдай бара, Баш юмарланып барадыр жерден бара. Бір сағат, бір күн, әш күн кеттілер, зор завод Крестовниковны өттілер. Жиді күнні түнні алар кештілер, Нагихан бір сақырыға еріштілер. Сонда жеткәштен трамвай тоқтады. Баш юмарланып барадыр тоқтамай. Тоқтағат шында сиқырлы машина. Ешлібіз, деді Қарахмет башына. Ол баш айта, сен вагоннан түш қазір, бек яқынлашты бізге керекті түш қазір. Біз барық, деу алға табам, іште көл, алдыңдадыр көл қаван. Шол көлінің түбінде бардыр бір күйі, шонда кірді ұлтығы залим дию. Ол Қарахметтің белінде бауы бар, бауының 6000 қылыш бойы бар. Бауыдан ол ішін яқшы жайлады, бауының бір ішін башынан тіліне бәйледі. Бір ішін ұшылап қаланға шылды ол, әм топ-торы қиға тұтты ол. Ол түше бір күн түше, үш күн түше, тоқтамай мәктедір күндіз кеше. Нәқ түшіп жеткенге он тәулік тұла, ақыр аяқлар жерге тірділі. Әлван ғайет арып, іштен шығып, 10 минут тұрды қатып, ақылын жойып. Нихайат біздің батыр ашты көзін, бір сарай алдындадыр көрді өзін. Шонды яқшыдыр ке, еш мұндай сарай салмағандыр ке, шимски ібірай. Апта башында ешілі ұқатыр, анда іштәс бұл сөздер ұқыла. Мұнда сакин боржы фирқа жәния, тағиыннар мәзхәбі ғайнания. Тартты құптарды Қарахмет қыпқаны, әмді тис-тис ішкәрігі атлады. Әм көрінді бір бүлмә шақты кейін, көрді батыр шында ятқан ұлдағын. Бейнихая зұр башы күмбәс қадар несәптендір башында пәсті бар. Бейг зондыр салынып түшкен мейгі, бейк келішсіз месті көлсі қиырығы. Белгілейінді бізден Қарахмет ұрықмады. Оланы тұртыр дейу бән түрткәлей. Нәғрәлер білен дейуіні ұята, ұяна ұйы ұйықсыннан ұлята. Үрткәлей тұрғаш нихайат ұяна, ұрқынышты көздәрі ұттай яна. Нет ересің мұндарық сәтсіз кіріп, еші алмай тәмлі ұйықым ұздырып. Білнесің, мәқсұс қалуан бар менім, мәқкәмәм бар, аптаным ем бар менім. Құрықмадың, нешік кірдің мұнда қиып, бар екен ерген кіші жаннан тойып. Язмаймын соғышына рәсмі біткенін, қайсы жеңген ойы жеңілгенін, гүржи түшкәш қайсы белден батқанын, қайсының маңлайынан батқанын. Қари әм, иткел қанағат барына, итмәсәң әйдәп шәм базарына. Жән қолып іштір кіші әт шат сайын, епләшіп қайғырталар башының қалін. Яғни ол мүскінге не болды екен, екі яқын қайсы жеңге екен. Әхлістам шол рәуізше яғзанын, көріне шол қал ерақтан ақ вагон. Менде хикмет нәрсе болған кім біле, таш вақа түсті әкірін вагон келе. Үш сағат болды көрінгеннен бері, аста юқ яқынлашқан жері. Ник болай бұл деп қажетленген базар, әйлемекті пассажирлар интизар. Тын ғына тұрған вақытта шылдыра үш келді емсіз қорқынышты бір тауыш. Бек қаты көк күкіреген түсті бола, жерге ұрылған түтіреген түсті бола, бір ұрысланнар ұқырғандай бола, бір күту ішек бақырғандай бола. Менде хикмет нәрсе болған бұл не бұл? Әлі шындапты қиямет күн ме бұл? Әлі дүнияға соңғы минуттар келді ме? Әлі ханның мәшті жемірілді ме? Әлі тәубе қаппасы ябылды ме? Әлі бір бай құрсағы ярылды ме? Кебіттегі шитікке үштер қозғалағын үйіп қойған кәләп үшлер ауа, таш бұлатлар жүмді дір-дір сілкіне қаршылық еқтір Құдайының еркіне. Нендей бәлі келді қазанның халқына, ұшырадылар ма Құдайының қәріне. Бәс шу рәсіне қорқышып тұрған заман, Шықты аңсыздан қияш, кетті тузан. Көрділер келді жетшіп мәғлім вагон тағылып артына бір нәсе тағын. Не көрәлер, үн мі, ялған түш мі бұ, тағылып келген тігі фәсілі дейу. Әй долы мәлғон дейу, әй тартыла, ақырайымсыз қаты жер сілкіне, беті башы қаннан біткен ене, әйленесінде кесіп баш әйлене. Сүйрәріп жерден дейу келген екен, әм вагон шыннан ұзаптырған екен. Ол дейуден шыл бұран құпқан екен, қорқытышы шыл қадай соққан екен. Енді әр кім көңіліне шатлық тұла, ол кесік баш елмайып келген бұла. Шыл минут шықты бағыннан пәрван, көтеріп башны арслан сыман. Шын-пшен базар халқы көрділер, барша көршімек үшін егірділер. Жимле бирден ассалам да ассалам, хан карахмат, ва алейкум ассалам. Шықты вагоннан бір ир бала, бик шивер көрген кіші хайран қала. Шықты вагоннан шапанны бір хатын, бик шивер жәлуйтерлік терішілерінің диққатын. Бір хажи шулчақ хатынға көз қыса, хам гап яхшу иятсыз сөз қоша. Көрді кешк баш бұтаққаны, тіне хатынға дик бармақ яны. Білмедім мен деп хажи зары қыла, көзлерінен яшлерін жары қыла. Шол вақыт қамшылы ишан келе, ол башына тұтуған үшкіре, көрділер баш еш жігіт болды ене, қолаяғы геудесі келді ене. Ол дейу юғалды, юқ болып, ұшты, яңақ істеяққа ұт болып. Сіз білемсіз, ол кесік баш әлде бар, күн көре яқшығына ол сәудегер. Дин юлында көп ғазап көрген үшін, армей, талмей, дин үшін ерген үшін, пәһлванға берділер алтын сағат. Шылбары жоқ, білмеймін недір сәбәт. Фағилатын, фағилатын, фағилат, нұп шен базар халқы көңілі шап.
Құрметті тыңдаушылар, сіз Азатлық архивінен татар әдебиеті тарихы хрестоматиясы білен таныштығыз. Әсерлер білі Фуат Ғалимуллин хәм Хаким Салимжанов таныштырды. Ертегі башқа авторлар ижаты білен танышуыны дәуам итер біз.
Азатлық радиосы.
Құрметті тыңдаушылар, Азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.